بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله telah dijelaskan pada majelis yang pertama gambaran tentang jalan kebenaran yang lurus, yang selamat, siratal mustaqim, jalan yang digariskan oleh Allah Azza wa Jal, yang dijelaskan oleh para anbiya wal mursalin, yang dititi, yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dilanjutkan oleh para sahabah, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama-ulama Islam dan kaum muslimin yang satu jalur dengan mereka sampai yaumuddin. Siratal mustaqim adalah Islam itu sendiri, Islam yang sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, bersandarkan Al-Quranul Karim, hadis Rasul yang sahih, dengan pemahaman salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Dijelaskan pula tadi barakallahu fikum, konsekuensi-konsekuensi yang harus kita upayakan, yang kita wujudkan di dalam meniti jalan kebenaran. Yang telah disebutkan tadi ialah al-amal ba'dal ilm. Setelah kita mengilmui, mempelajari, mengkaji tentang siratal mustaqim, tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengamalkannya. Semua ayat, semua hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasallam dan penjelasan salaf tentang iman dan amal saleh itu masuk pada poin ini. Terkait dengan iman dan amal saleh itu masuk pada poin ini barakallahu fikum. Untuk lebih jelasnya ya khanatina azakumullah, dalam siratal mustaqim, jalan yang lurus, di sana ada perkara-perkara yang kita harus perhatikan. Di sana ada umur i'tiqadiyah, umur aqadiyah, perkara-perkara keyakinan, perkara-perkara i'tiqad yang harus kita yakini sebagai landasan keislaman dan keimanan kita. Di sana ada amal, amalan-amalan yang harus saleh, ikhlas karena Allah Azza wa Jal, sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang harus kita kerjakan. Di sana ada hudud, batasan-batasan Islam, batasan-batasan sunnah. Kita harus berislam, kita harus mengamalkan sunnah sesuai dengan batasan-batasan tadi, tidak boleh melampauinya. Ada khabar yang sahih dibenarkan, ada perintah-perintah dikerjakan dengan sepenuh hati, ada larangan-larangan ditinggalkan seluruhnya. Barakallahu fikum. Dengan demikian kita akan lurus dalam menempuh siratal mustaqim, al-amal ba'dal ilm. Taib. Yang kedua ikhwanatina azakumullah ialah yang tidak kalah pentingnya terutama di zaman sekarang ini ialah al-i'tisamu bihi wa tamassuku bih. Kita harus berpegang teguh dengannya. Kita harus memegangi prinsip ini, memegangi bimbingan Islam sesuai dengan sunnah ini. Dalam kondisi apapun, bagaimanapun, entah kita dalam kondisi yang lapang atau dalam kondisi yang sempit, dalam kondisi yang menyenangkan atau enggak menyenangkan, dalam kondisi yang terhimpit ataukah tidak, dalam kondisi banyak ikhwah ataukah sendirian, terasing ataukah tidak, dalam semua keadaan kita, kita harus tetap memperjuangkan, mempertahankan, memegangi prinsip ini. Yaitu sambihi wa tamassuk bih. terutama di ayyamul fitan, di masa-masa fitnah di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum. Jangan engkau lepaskan ia dengan sesuatu apapun, karena apapun dan karena siapapun. Jangan. Itu ditegaskan oleh Allah Azza wa Jal dalam banyak ayatnya, di antaranya dalam ayat yang sangat masyhur di kalangan kita kaum muslimin, Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian beriktisam, berpegang teguh dengan tali Allah, bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Tali Allah dimaknakan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Iktisam bihi. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan kepada kita terjadinya perpecahan-perpecahan di tengah-tengah umat Islam, Rasul memerintahkan kita untuk tamassuk bisunnah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'adhu 'alaiha bin nawajid. Pegangi sunnahku tadi. Gigit ia dengan geraham-geraham kalian yang kuat, yang kokoh, sekuat tenaga. Tamassuk bihi. Inilah upaya kita, barakallahu fikum, untuk supaya senantiasa selalu di atas siratal mustaqim. Jaminan dari Rasulullah SAW, keselamatan dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Datang dari banyak sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di abadan in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan sekali-kali tidak akan tersesat sepeninggalku selama-lamanya selagi kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah dan sunnahku. Tamassuk bih. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala menyatakan, kana man madha min ulama'ina yaqul al-i'tisamu bi sunnati najah. Dulu para ulama-ulama kami yang telah lampau menyatakan berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Diriwayatkan juga dari Imam Malik rahimahullah, beliau menyatakan as-sunnatu kasafinati nuhin, man rakibaha najah wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa. Kata Imam Malik rahimahullah, sunnah itu seperti kapal bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya dia akan selamat, dan barang siapa yang tertinggal daripadanya dia akan tenggelam dan binasa. I'tisam bi sunnati najah. Selamat di dunia ini dari semua penyimpangan-penyimpangan, dari semua balalat, kebidahan-kebidahan dan yang lainnya. Selamat di yaumul qiyamah nanti dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nama ikhwan, di zaman sekarang ini ikhwan fillah azakumullah, i'tisam bis sunnah aziz. Berpegang teguh dengan sunnah perkara yang begitu sulit, begitu berat, memerlukan pengorbanan, memerlukan perjuangan besar. Dikarenakan banyak hal. Yang pertama dikarenakan kita bahkan jauh-jauh sebelumnya sudah mengalami masa-masa ghurbatul islami wa sunnah. Masa-masa terasingnya Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Ghurbatu ahli sunnah. Masa-masa asingnya ahli sunnah. Orang-orang yang di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Yang kedua dikarenakan mayoritas dari masyarakat kaum muslimin semakin jauh dari bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan bukan semata-mata jauh, kacamata mereka terbalik. Sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah. Mereka mencintai bid'ah dan ahlul bid'ah. Mereka justru memerangi, membenci sunnah dan ahlul sunnah. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, al-firqadhallah, firqah-firqah yang sesat, berserakan di mana-mana. Syubhat mereka bertebaran di mana-mana. Penyimpangan-penyimpangan mereka ada di mana-mana. Diterima oleh orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin. Dikampanyekan oleh dai-dai mereka. Sehingga sunnah semakin lama semakin tersamarkan. Orang-orang yang termasuk di sunnah semakin terasingkan. Sehingga untuk berpegang teguh dengan sunnah, bimbingan Rasul yang mulia ini, di zaman sekarang ini, di zaman-zaman belakang nanti, barakallahu fikum, semakin sulit, semakin berat, semakin penuh pengorbanan, dan penuh perjuangan. Tapi itu semua adalah kemuliaan. Jalan kemuliaan. Jalan kehormatan. Jalan keselamatan. Orang-orang yang tetap istiqomah di atas sunnah, termasuk di sunnah di masa-masa penuh dengan fitnah, akan mendapatkan ujian berat. Bagi yang sabar, akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Rasul mengatakan dalam sabdanya, datang dari banyak sahabah dan di hasan di ghairihi, beliau mengatakan, fa'inna mi waraikum ayyaman as-sabiru fihinna kalqabidi alal jamr al-amilu fihinna lahu ajrun ka'ajri khamsina rasulan minkum qalu minhum minna au minhum ya Rasulullah qala fal minkum. Di belakang hari nanti, di belakang kalian nanti ada hari-hari. Orang yang sabar di atas sunnah pada hari-hari itu diumpamakan seperti orang yang menggenggam bara api. Al-Qabid al-Jamr. Orang yang beramal sunnah, mengamalkan sunnah Rasul pada masa-masa itu, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang dari kalangan kalian. Kata sahabat, 50 orang dari kami atau mereka ya Rasulullah? Beliau mengatakan, dari kalian wahai para sahabat. Besar pahalanya. Tidak mungkin kaum muslimin bisa mengalahkan amalnya sahabat. Rasul menggambarkan kalau kalian menginfakkan satu gunung Uhud berupa emas. Kamu infakkan semuanya bisa bidillah. Tidak bakal bisa menyamai infak satu mutnya sahabat atau setengah mutnya sahabat. Ini dapat pahala 50 orang sahabat. Tetapi Anda merasakan perjuangan yang besar. Seperti menggenggam bara api. Ini bukan bara es. Bara api. Atom genggam dia. Begitu menyakitkan. Sedikit sekali orang-orang yang bisa bertahan di atasnya. Maka yang terpenting setelah antum mengilmui bimbingan ini, antum mengamalkannya, berakidah dengannya, beribadah dengannya, berakhlak, bermuamalah, beradab dengannya. Poin-poin yang saya sebutkan di atas, yang paling penting di zaman sekarang adalah tamassuk bih. Pegang yang kuat, istiqomah di atasnya, sampai akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan, barakallahu fikum. Dan sekali lagi, jangan diganti dengan apapun. Jangan kau tukar manhajnya kamu dengan apapun. Jangan kamu gadekan akidah kamu dengan apapun. Jangan engkau jual manhaj kamu dengan apapun. Jangan tergoda dengan dunia dan seisinya. La harta, wala tahta, wala wanita, wala kemasyhuran, titel, pengikut, sanjungan, pujian, ataupun yang lain-lainnya. Jangan bergeser sedikit pun. Itu perjuangan kita sampai akhir hayat kita, barakallahu fikum. Tamassuk bih. Hati-hati. Di antara sebab orang itu terpelanting dari siratal mustaqim, belok arah dia menuju kepada penyimpangan-penyimpangan, fitnah-fitnah penyimpangan yang ada, itu dikarenakan dunia dan seisinya. Menjual agamanya dengan dunia dan seisinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sangat masyhur di kalangan thullabul ilm dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitana." قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. bergegaslah kalian dalam beramal sebelum muncul fitnah banyak fitan nakirah samar seperti serpian potongan-potongan malam yang gelap silih berganti datangnya semakin lama semakin besar semakin dahsyat semakin pekat semakin gelap sebagaimana malam semakin lama semakin larut. Pagi hari orang mukmin, sorenya kafir, sorenya mukmin, paginya kafir. Banyak memakan korban, banyak orang yang cepat berubah, terpelanting dalam fitnah yang ada. Rasul menyebutkan sebabnya, ya bi'udinahu bi'aradhim minad dunia, dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Rela dia gadaikan akidah hanya gara-gara iming-iming dunia. Rela dia bergeser manhaj dikarenakan urusan-urusan dunia. Dunia itu mungkin harta, ya mungkin tahta, ya mungkin wanita, mungkin semua yang terkait dengan perkara dunia. Diwaspadai barakallahu fikum. Di depan mata kita sudah banyak orang-orang yang tergeletak. Semuanya tergeletak. Bahkan terpental. Dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus ini. Orang-orang yang bukan awam. Orang-orang yang kita kenal selama ini, orang-orang yang mengerti ilmu, yang mengerti sunnah, belajar kepada para ulama, para masyayikh, para asatidah, para duat. Sedemikian rupa, sedemikian cepatnya pergeseran yang ada pada mereka, yang tadinya bersama-sama meniti jalan kebenaran, ternyata sedikit demi sedikit bergeser, terseret oleh arus, terpelanting daripadanya menuju ke jurang-jurang kebinasaan. Barakallahu fikum. Semakin muncul fitnah, semakin dahsyat fitnah, semakin terlihat korban-korban fitnahnya, semakin banyak orang yang berguguran dari siratul mustaqim ini. Pegangi sunnah Rasul, pegangi prinsip ini, sekuat tenaga. Walaupun Anda harus menggigit akar pohon sampai engkau mati dalam keadaan di atas sunnah. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah menasihatkan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, alaika bi athari salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Hendaklah engkau menetapi berpegang teguh dengan asar salaf. Walaupun semua orang menolak kamu. Dan hati-hati kamu dari ra'yu-ra'yu pendapat-pendapat orang-orang. Walaupun mereka menghias-hiasinya untuk kamu dengan ucapan-ucapan mereka. Pegangi sunnah. Walaupun semua orang menentang. Walaupun semua orang tidak suka. Walaupun semua orang mengasingkan kamu, pegangi sunnah. Dan itu yang dikatakan tadi, berpegang teguh dengan sunnah dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Pegangi sunnah. Baik ya ikhwan. Barakallahu fikum. Juga belum menyatakan barakallahu fikum. Disebutkan di dalam riwayat yang lain. Masih dari pernyataan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Satu prinsip simpel. Namun besar konsekuensinya, beliau menyatakan, naduru ma'as sunnati haitsu darat. Naduru ma'as sunnati haitsu darat. Kita berputar, berkeliling bersama dengan sunnah, dimanapun dia berputar, dia berkeliling. Selalu bersama dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dalam kondisi apapun keadaan kita. Terus bersama dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang paling sulit. Ini yang paling susah. Tamassuk bisunnah wal istiqamatu biha sampai mati barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Sisa waktu untuk pertanyaan. Azannya tinggal seperempat atau 20 menit lagi. Daripada saya semua akan materinya tidak ada nafas untuk pertanyaan. Saya sisakan sejenak untuk apa saya yang tanya. Tapi tidak ada hadiahnya. Minyak wanginya tadi ambil sama senang laut. Masya Allah. Saya yang tanya ya. Saya dulu yang tanya. Ini satu yang tanya. Terkait dengan hadis yang tadi saya bacakan. Baik, terkait dengan hadis yang tadi saya bacakan. Ketika Rasulullah SAW memberitakan. Di belakang hari nanti ada hari-hari kesabaran. Orang-orang yang sabar di dalamnya seperti orang yang menggembara api. Orang yang beramal sunnah padanya mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang sahabat. Pertanyaannya adalah, sudahkah terjadi masa itu? Ada yang jawab? Sudahkah terjadi masa itu? Masa-masa yang digambarkan Rasul tadi. Orang yang mengamalkan sunnah, yang sabar di atas sunnah, seperti memegang para api. Siapa yang jawab? Jawabannya? Belum. Kapan? Ya, terus kapan? Nah, terus kapan? Dikarenakan kita masih mudah mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, maka belum. Begitu. Yang lain? Sudah. Kok beda ya jawabannya? Sudah. Bagaimana itu? Artinya, yang penting bukan zamannya Rasul. Artinya, di belakang hari nanti, di belakangnya kalian, wahai para sahabat. Kita ini sudah mengalami sekian banyak hari-hari ini ya. Sudah berarti. Ya Allah. Ini belum. Ini sudah. Nah yang roji yang mana? Anda milih yang mana? Atau merojikan sesuatu? Sedang. Oh sedang berlangsung. Tuh, kalau sedang berlangsung. Berarti sudah namanya. Pengertian jangan dipahami. Sudah, berarti sudah lewat masanya, enggak ada lagi gitu, enggak. Kalau sedang, sedang. Iya, terus belakang sampai kiamat nanti. Sudah atau belum? Di Indonesia muda. Yang sudah yang di mana? Indonesia muda nih. Yang di mana yang sulit? Di Iran sama Irak. Masa iya sih? Hah? Jadi gimana? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Belum. Sudah? Belum. Hah? Sudah. Nah itu. Yang mengatakan sudah. Ya, orang acuk. Emangnya cari suara apa? Kenapa ya, Kwan? Itu pertanyaan sangat penting. Mungkin tergambar di benak kita belum tadi itu. Anda merasakan apa ya? Selama ini saya masya Allah gampang-gampang aja tadi itu. Apa sih yang sulit? Kita belajar sunnah, mengamalkan sunnah, taklim tiap hari, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, masih bisa teriak-teriak membantah bid'ah segala macamnya. Kayak enggak ada perasaan megang bara api. Nah gitu ya. Nama ikhwan. Jawabannya ikhwan amin azakumullah. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan bahwasanya kondisi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut di atas itu bisa terjadi di sebuah tempat tanpa tempat yang lain, di sebuah masa tanpa masa yang lain. Barakallahu'alaikum. Yang jelas itu bukan di zamannya Rasul, bukan di zamannya para sahabat. Setelahnya. Bisa jadi di sebuah tempat antum belum merasakan riwayat ini. Seperti yang digambarkan yang tadi mengatakan belum tadi itu. Antum merasakan ada masalah. Dibabakan sini, apakah sunnah ada masalah? Antum belum mendapati masa itu. Bagi antum secara pribadi. Di tempat yang lain, luar biasa perjuangannya. Di masa yang sama. Tapi tempat yang berbeda, perjuangan di tempat tadi luar biasa. Mereka harus betul-betul berkorban yang luar biasa ya. Mengorbankan segala sesuatunya, mengorbankan perasaan, mengorbankan harta benda, bahkan mengorbankan nyawa untuk bertahan di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Bagi yang mengalami kondisi itu, dia sudah mendapatkan keutamaan tadi. Ketika dia tetap di atas sunnahnya Rasul, bagaimanapun kondisi penderitaan yang dia rasakan, sabar di atasnya, terus mengamalkan sunnah, dapat pahala ini. Bisa jadi di zaman sebelumnya, atau zaman sekarang, atau zaman yang akan datang. Barakallahu fikum. Faham Ikhwan? Nah. Terus bagaimana? Apakah kita menjauh dari tempat-tempat sunnah? Supaya kita menyendiri, bisa merasakan perjuangan, pengorbanan, dapat pahala besar. Kok diem? Tadi kan digambarkan, terjadi pada sebagian orang yang berjuang di tempatnya untuk itu. Anu sekarang kan, Masya Allah ini, gak mengalami semacam itu. Wah, gak dapat pahala tadi tuh. Pahalanya kan besar nih. Dapat pahala 50 orang sahabat. Ya udahlah, saya tak pergi jauh dari lingkungan pondok aja lah. Saya tak di mana gitu yang perjuangannya besar. Sana aja. Supaya saya bisa berjuang. Berkorban. Supaya dapat pahala besar. Jadi gimana? Exodus keluar pondok atau bagaimana? Enggak. Enggak apa, enggak. Enggak apa, iya. Loh, Pak Diem. Gimana jawabannya, Pak? Loh. Jawabannya? Tidak. Hah? Tidak. Kenapa kok tidak? Menjauh dong. Cari selamat. Iya, namanya. Jawabannya, jangan. Belum tentu ketika antum pergi ke sebuah tempat sana yang antum anggap penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, kamu bisa sabar. Yang dibahas sekarang bukan semata-mata di tempat itu selesai dapat pahala besar. Tidak, ada ketentuannya. Harus sabar. Sabar dengan penderitaan yang ada, perjuangan yang ada, pengorbanan yang ada. Sabar dan terus mengamalkan sunnah tadi. Tidak gampang. Tadi jangan sok gaya kan. Ustaz, saya siap ditempatkan di pelosok sana Ustaz. Saya mau berjuang di sana. Sampai sana futur. Jenuh. Yang tadinya di atas sunnah sesat. Jadi yang diperintahkan adalah masing-masing kita harus mencari tempat-tempat berlindung untuk selamat dari semua fitnah-fitnah yang ada. Itu syar'inya. Terus bagaimana? Yang disebutkan tadi, itu ketika sebagian kaum muslimin mendapatkan cobaan dari Allah Azza wa Jal tinggal di sebuah tempat yang semacam ini. Sudah terkondisikan, sudah tak terelakkan. Di sana tempatnya kita. Demikian keadaannya. Dinasihatkan untuk terus berjuang di atas sunnah. Paham ya? Ketika dia gak bisa sabar. Gak memungkinkan untuk mempertahankan sunnahnya. Diminta untuk pindah tempat. Jangan di situ. Bergabung dengan yang lainnya. Yang memungkinkan bagi dia bertahan di atas sunnahnya Rasul. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ngerti gak? Jangan Arab-Arab sing gak enak ya ikhwan. Antum bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada antum bisa mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, tinggal di lingkungannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Bagi antum yang kondisinya enggak memungkinkan dan memang harus ada di situ, maka antum harus bersabar di atas sunnah, memperjuangkan sunnah, mengamalkan sunnah. Semakin besar berat perjuangan dan pengorbanan antum, maka semakin besar pahala yang antum meraih. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang 5 menit azan. Ada yang mau tanyakan apa enggak? Jawabannya, hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang perpecahan umat ini, itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Anda melihat dalam syarah hadis di atas, seluruh ulama yang mensyarah riwayat ini akan mengatakan, waqad waqa'a kama akhbar. Dan sungguh telah terjadi seperti yang dikhabarkan Rasulullah SAW. Dari mulai semenjak terjadinya perpecahan kaum muslimin, sekte pertama yang muncul dalam sejarah Islam, Khawarij, disusul oleh Syiah, Rafidhah, Sabaiyah, sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah nanti. Perlu dipahami, uniknya babakannya gitu ya kan. Jadi luar biasa. Jadi gimana ya, Pak? Perlu dipahami 72 sekte yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan angka akhir. Itu katanya para ulama adalah usulul firq wa furu'uha. Pokok-pokok firqah dan cabang-cabang dari pokoknya tadi. Yang dari sana akan terus bercabang. Sehingga jumlahnya sangat banyak. Disebutkan oleh para ulama, usulul firqah. Pokok-pokok firqah adalah khawarij. Cabangnya sangat banyak. Semua kembali pada khawarij. Rafidhah, Syiah Rafidhah. Cabangnya sangat banyak. Semua kembali pada Rafidhah. Kemudian Al-Jahmiyah, Mu'tazilah, cabangnya sangat banyak, kembalinya kepada Mu'tazilah Jahmiyah. Kemudian yang keempat adalah Murji'ah. Mereka menyebutkan kata-kata Murji'ah. Dan cabangnya juga sangat banyak. Barakallahu fikum. Ini dari empat, ada yang menyebutkan empat, ada yang menyebutkan lima. Barakallahu fikum, ini pokoknya firqah. Dari sini akan bercabang, masih punya cabang, jadi 72 cabang yang begitu besar. Dari 72 bercabang, sampai ribuan firqah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Syarhus Sunnah, sampai mensensus firqah yang ada, fikrah pemahaman-pemahaman yang ada yang sesat. Sampai zamannya beliau, itu mencapai angka ribuan. Kalau enggak 1.800, 2.800 pemahaman dan firqah. Di masa Al-Barbahari. Bagaimana kiranya di masa antum banyak. Baik. Dhabitnya firqah-firqah tadi masih muslim. Masih muslim. Kalau sudah sampai tingkatan kafir, maka bukan masuk dalam 72 sekte yang sesat. Dia di luar firqah tadi. Dikatakan firqah yang kafir. Nggak dimasukkan barakallahu fikum. Allahu a'lam bissawab. Kitab yang cukup bagus. Mengulas panjang lebar tentang hadis ini adalah kitab. Al-Iqtisam. Karya Syatibi. Rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Sebutkan contoh-contoh golongan yang di luar Siratul Mustaqim. Banyak. Yang dibawakan tadi ikhwan. Contohnya khawarij. Dengan berbagai macam link-linknya. Entah dikasih nama khawarij. Dikasih nama haruriyah. Dikasih nama jamaah takfir. Dikasih nama jamaatul jihad. Dan yang lain-lainnya. Semuanya dikatakan khawarij. Syiah. Dengan berbagai macam siktinya. Ada Hutha, Jarudiyah, Nusairiyah, Imamiyah. Macam-macam. Jemaah tablik masuk. Di surah al-Fatihah masuk. Ikhwanul muslimin masuk. Hizbut Tahrir, pecahan IM, masuk. Barakallahu fikum. Yang lain modifikasi, nempel. Ikhwanul Muslimin, pecah. Ada Hizbut Tahrir, ada Sururi. Nah, ini IM 1. IM 1. Nah, dari sini yang paling banyak membuat fitnah setelah itu dari kalangan Sururiyah dengan berbagai macam paham-pahamnya. IM 2. Nah, dari Sururiyah ini barakallahu fikum maka berkembang lagi. Ini yang mengembangkan pemahaman Sururiyah terutama dalam prinsip muwazanahnya dari kalangan Halabiyah. Ini yang paling besar fitnahnya, fitnahnya Al-Halabi. Halabiyah dibantu sama Ruhailiyah di Indonesia ini, ikhwan, yang menjadi corongnya Rajaiyah. IM 3. Coba diem. IM 3. Mau tak kasih yang 4G? Ada lagi IM 4. Yang mulai merapat ke sana. MLM. IM 4. Ini sudah 4G ini, ikhwan. Tidak lagi 3G, 4G. Enggak mengada-ngada, itu istilah saja supaya antum tahu link-linknya. Bagaimana dengan golongan-golongan yang manhajnya salah atau sesat, tapi akidahnya lurus? Saya belum tergambar ya. Manhajnya sesat, akidahnya lurus. Wah. Umur manhajiyah, perkara-perkara manhajiyah itu sangat erat kaitannya dengan perkara-perkara pokok-pokok akidah. Paham gak? Walaupun perkara manhajiyah itu umum. Yang namanya manhaj itu metodologi di dalam memahami Islam. Yaitu kembali kepada Al-Quran, sunnah Rasul yang sahih dengan pemahaman salaf. Itu namanya manhaj. Manhajiyah ini masuk dalam semua sisi-sisi keagamaan kita. Yang paling erat, yang paling kuat kaitannya, pokok-pokok akidah. Dalam perkara pokok-pokok akidah. Ya, yang disebut dengan usulul sunnah. Atau usulul i'tiqad. Prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah. Ini yang paling pokok erat kaitannya dengan perkara manhajiyah. Perkara ibadah masuk, akhlak masuk. Semuanya masuk. Ibadah dengan manhaj tadi. Mu'amalah dengan manhaj tadi. Sehingga ibadahnya salafiyah, dakwah salafiyah, akhlak salafi, adab salafi, mu'amalah salafiyah. Dan yang paling erat kaitannya, perkara-perkara akidah. Kalau manhajnya sesat, akidahnya bejat. Walaupun tidak semuanya bejat. Paham? Loh kok diem? Baik, orang-orang Syiah Rafidhah. Manhajnya lurus atau menyimpang? Menyimpang. Dari penyimpangan manhaj akan muncul penyimpangan akidah. Sangat erat kaitannya, ikhwan. Mudah-mudahan. Saya belum tergambar itu ya. Manhajnya sesat, akidahnya kok lurus. Saya belum tergambar ya. Ada yang bisa bikin contoh ya. Kok diem. Mungkin dia mengatakan. Kitab yang dibahas. Sana Ustaz. Kitabnya para ulama Ustaz. Mereka juga ngaku. Salaf ya Ustaz. Kitab sudah dengan pemahaman salaf. Yang diperlukan bukan pengakuan. Pembuktian. Kenyataan. Mereka-mereka yang mengaku sebagai salafi-salafi tadi itu, ikhwan. Itu sedikit demi sedikit rusak prinsip akidahnya. Dengan fitnah yang sekarang muncul ini. Bermunculan paham-paham khawarij di tengah-tengah mereka. Yakin? Dikarenakan manhajnya rusak. Mereka sekarang sudah mulai berani membicarakan kaifan penguasa. Sudah mulai berani terang-terang menghujat pemerintah. Akidah siapa itu? Tapi kan yang lainnya lurus Ustaz. Tadi kan saya katakan tidak harus semuanya bejat. Satu saja rusak, bejat, langsung hang. Terdepak dari siratul mustaqim. Anta khariji yang namanya khawarij. Bukan harus sunnah, bukan salafi. Walaupun cuma satu. Penyimpangan dalam prinsip-prinsip pokok-pokok akidah. Langsung dia dikatakan sebagai orang yang menyimpang. Dikatakan sebagai orang yang sesat. Tidak harus semuanya. Apalagi bejat semuanya. Wah, bisa kafir ya ikhwan.
Mudeng ora?
Lho kok diem?
Nah. Jadi repot saya memberikan contoh ini dikarenakan kurang pas.
Pertanyaan kedua, apakah masuk surga juga Ustaz?
Masya Allah.
Satu prinsip pentingnya ya, yang harus disampaikan baik-baik. Ini dari penjelasannya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Di dalam risalah Al-Ajwibatul Mufidah An As'ilatil Manahijil Jadidah.
Aiwa,
begitu ya, kawan. Disebutkan di situ terkait dengan masalah pertanyaan, ada soal yang ditanyakan sama beliau. Apakah manhajiyah terkait dengan masalah apakah perkara manhaj ada kaitan dengan masalah surga? Beliau mengatakan, iya. Manhaj yang sahih membawa pelakunya pada surga. Manhaj yang rusak yang fasid membawa pelakunya pada neraka.
Wah, itu ya, kawan, perkara sangat penting.
Antum jangan kayak haula yang mengatakan kamu gak bakal ditanya di kuburan tentang bagaimana hiya uturas, bagaimana roja, hizbi atau bukan hizbi, gak bakal ditanya di kuburan.
La haula wa la quwwata illa billah. Ucapan siapa itu?
Ucapannya haula yang antum katakan, ya Pak antum. Ada yang mengatakan apa namanya? Akidahnya lurus itu. Rusak mereka punya manhaj, rusak pula akidahnya. Ucapan semacam ini ditanyakan langsung kepada Syekh Al-Alamah Ubat Jabiri hafizahullah ta'ala wa ra'ah ketika beliau datang kemari ke Indonesia ini. Di Yogyakarta. Majelis dengan para asatidzah. Ada yang menyampaikan soal semacam ini. Alhamdulillah saya pas hadir saat itu di depannya beliau dengan yang lain-lainnya. Beliau mengatakan, Adal kalam la yakuluhu ila mubtadi. Ucapan semacam itu tidak ada yang melafalkannya kecuali seorang mubtadi. Kembali dikarenakan yang ucapan semacam ini adalah orang-orang yang dulunya sama-sama meniti jalan yang lurus. Pelan-pelan geser, geser, geser. Mudik, jangan paksa saya untuk mengatakan siapa dia. Dia ini yang sekarang berani terang-terangan menghujat presiden kita. Terkait dengan kasus yang kemarin. Ketika presiden kita menyatakan penjelasan pasca demo 4 Nov dikatakan blunder presiden kita. Bukan namanya presiden tapi presiden. La haula wala quwata illa billah. Itu sudah lari kepada perkara penyimpangan akidah ya. Itu manhajnya khawarij. Itu adalah manhajnya khawarij barakallahu fikum. Hati-hati. Sehingga ya sangat erat kaitannya antara lurusnya manhaj dengan sahihnya sebuah akidah dan semua itu terkait dengan surga dan neraka. Jangan mengentengkan bab masalah ini barakallahu fikum. Istighfar dan kayaknya ya.
Mestinya itu mazan dulu. Zen baru komat karena sudah melampaui ya sudah. Dihentikan sampai sini aja. Kita azan dan salat Isya insyaallah taala.
Cukup insyaallah ya.
Cukup insyaallah ya. Nah, cukup untuk sementara ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hafizakumullah.